Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su vijesti koje obilježavaju ovu srijedu, 13. jun. Pjongjang više ne predstavlja nuklearnu prijetnju svijetu, poručio američki predsjednik. Italijansko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo francuskog ambasadora zbog kritika zvaničnog Pariza. Počela najveća bitka u trogodišnjem ratu između Saveza arapskih država i Huti pobunjenika. Proradio vulkan na Indonežanskom ostrvu Bali. Sutra počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Iz današnje emisije izdvajamo: Crna Gora je članica međunarodne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada od 2012. godine i neaktivna je već skoro 4 godine, što je dovelo na korak od isključenja iz ove globalne organizacije. Kako to za naš program komentariše Dejan Milovac iz Mansa.
S jedne strane usvajamo zakone, harmonizujemo ih sa Europskom unijom i implementiramo one reforme koje su nažalost za sada samo kozmetičke prirode i dajemo neku sliku da Crna Gora jeste opredijeljena Europsku uniju. Sa druge strane, kroz primjere kako je partnerstvo otvorenih vlada, stičemo realnu sliku o tome ko zapravo u vladi jeste raspoložen za europske integracije, a kome je kompletan taj proces zadire direktno privatni interes.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Duško Marković poručio je danas, puštajući u pogon novu liniju za plaširanje vrijednu 3 miliona eura u kompaniji 13. jul plantaže, da je vlada Crne Gore čvrsto opredijeljena da sa privredom doprinosi konkurentnijem tržištu rada i snažnijoj ekonomskoj aktivnosti i da će posebno biti fokusirana na oblasti u kojima Crna Gora ima komparativne prednosti: turizam, energetiku i proizvodnju hrane i pića.
Upravo ovakve investicije u proizvodnju i realnu ekonomiju treba da obezbijede dinamičan i održiv rast naše ekonomije, koja je u prošloj godini zabilježila jednu od najvećih stopa rasta u Europi. Dinamičan razvoj gotovo svih sektora privrede rezultirao je povećanjem zaposlenosti i većem standardu života naših građana. Ekonomski pokazatelji za prvi kvartal ukazuju da ćemo prošlogodišnju stopu ekonomskog rasta dostignuti, a moguće i nadmašiti u ovoj godini.
Crna Gora je spremna za požarnu sezonu, a nadležne službe pripremljene da se uhvate u koštac sa eventualnim požarima, kazao je direktor Direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić. On je za televiziju Crna Gora najavio da će Crna Gora do kraja naredne sedmice dobiti treći avion za prevoz spasilaca. Manje više, sve lokalne samouprave su povećale budžete za službe zaštite i spasavanja, kazao je Mulić. U sklopu tradicionalne manifestacije Dan najboljih, a u organizaciji Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada u hotelu Hilton je održana tradicionalna manifestacija koja je posvećena učenicima osnovnih škola u Podgorici. Diplomu Luča dobio je 371 učenik iz 22 podgoričke osnovne škole. Poslije 27 godina spora, Grčka i Makedonija postigle su dogovor o imenu, to je Republika Sjeverna Makedonija, saopštio je makedonski premijer Zoran Zaev. Postizanje istorijskog sporazuma pozdravio je vrh Evropske unije kao i zemlje članice. Za ovo postignuće zaslužni su lideri dvije zemlje i njihovi timovi, ali prije svega svi građani obje zemlje i Evrope kao cjeline, navodi se u zajedničkom saopštenju visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogherini i Evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku Johannesa Hana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je po povratku u Washington sa istorijskog samita sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom da Pjongjang više ne predstavlja nuklearnu prijetnju. Svi sada mogu da se osjećaju mnogo sigurnije nego na dan kada sam stupio na dužnost. Više nema nuklearne prijetnje od Sjeverne Koreje, napisao je Trump na Twitteru i dodao da Amerika više, citiram, nije najveći i najopasniji problem, kraj citata, Sjeverne Koreje. Grupe koje imaju podršku koalicije na čelu sa Saudijskom Arabijom napale su glavnu jemensku luku Hodeida, čime je počela najveća bitka u trogodišnjem ratu između Saveza arapskih država i Huti pobunjenika, koje podržava Iran. Koalicioni borbeni avioni vrše vazdušne udare na položaje pobunjenika da bi podržali kopnenu operaciju jemenskih snaga na obali Crvenog mora. Ove informacije objavila je jemenska vlada u egzilu. Operacija Zlatna pobjeda pokrenuta je nakon što je istekao rok postavljen Hutima, koji kontrolišu glavni grad Sanu da napuste jedinu luku koju su do sada držali. Italija je pozvala francuskog ambasadora na konsultacije poslije kritika francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, zbog kako je naveo italijanskog cinizma i neodgovornosti u vezi odbijanja da primi spasilački brod sa više od 600 migranata. U saopštenju iz italijanskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da je ambasador pozvan da dođe, citat, poslije izjava o brodu Aquarius juče u Parizu, kraj citata. Brod Aquarius za spasavanje migranata od subote je zarobljen u međunarodnim vodama, pošto su Italija i Malta odbile da mu daju dozvolu da uđe u njihove vode. Migranti se sada pripremaju za putovanje do Španije, koja je ponudila svoju luku. Palestinci i njihove pristalice zatražili su da se danas održi vanredan sastanak Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kako bi se usvojila rezolucija u kojoj se Izrael osuđuje zbog pretjerane upotrebe sile, kako je navedeno, posebno u pojasu Gaze. Sjedinjene Američke Države međutim tvrde da izdvajanje Izraela u nacrtu dokumenta nije fer. Vulkan Agung na indonezijskom otoku Bali aktivirao se. Danas je izbacio pepeo na visinu od 2 km, saopštili su zvaničnici. Centar te zemlje za vulkanologiju i geologiju upozorio je da se stanovnici i posjetitelji ne trebaju približavati vulkanu u krugu od 4 km. Upozorenje na erupciju za sada je jedan stepen ispod najvišeg nivoa. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru pogodio danas indonežansko ostrvo Sumatra, saopštio Američki geološki institut. Epicentar zemljotresa bio je na 246 km od prijestolnice Padang na jugozapadu ostrva, a za sada nije izdato upozorenje na tsunami, prenosi Reuters. Utakmicom između Rusije i Saudijske Arabije na stadionu Lužniki u Moskvi sutra će početi 21. fudbalski šampionat svijeta. Rusija će od 14. juna do 15. jula u 11 gradova ugostiti 32 reprezentacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Viši sud u Podgorici uputiće zamolnicu Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država sa pitanjem da li izjava Briana Scotta, bivšeg obaveštajca CIA koji je završio svjedočenje u procesu za pokušaj državnog udara koja je data ranije, predstavlja dokaz pred sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. To je na današnjem ročištu saopštila sutkinja Suzana Mugoša. Advokati odbrane su međutim poručili da se Podgorički sud obratio na pogrešnu adresu. Detaljnije Predrag Tomović.
Nakon što je sutkinja Suzana Mugoša saopštila na početku današnjeg ročišta da će tražiti odgovor od Američkog ministarstva pravde da li je izjava Briana Scotta dokaz pred sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama, reagovali su advokati odbrane. Advokat Miroje Jovanović.
Njihovo ministarstvo pravde je produžena ruka njihovog tužilaštva. Da li se nešto koristi kao dokaz ili ne, kod njih u postupku presuđuje samo sud. Obaveštavam vas da njihov vrhovni sud, koji ujedno i ustavni sud ima i takvu nadležnost, se o tom pitanju još uvijek nije decidno izjasnio. Dakle, vi faktički tražite od organa koji je nadređen tužilačkom organu da nam u sudskom postupku kaže da li nešto dokaz.
Samo da obratimo pažnju. O tome ako ja se nisam obratila na dobru adresu.
Ne, nije u pitanju, oni će reći svoj stav. Ali za mene ne može biti merodavan stav organa izvršne vlasti koji rukovodi tužilaštvom.
Kad dobijemo to, o tome ćemo svemu da razjasnimo.
Ja samo stavljam sudija prethodno, načelno se malo bavili smo s tom tematikom.
Mi smo već donijeli odluku, advokat.
Na prethodnom ročištu bivši operativac CIA i jedan od vlasnika bezbjednosne kompanije Patriotic Defense Group iz Orlanda, Brian Scott, kazao je da mu bezbjednjak Joseph Assad nije pominjao Demokratski front, te da je on njemu prvi prenio da je ovaj savez povezan sa Rusima. Scott je dodao da ga je počasni konzul Malte u Crnoj Gori Tiziano Massu upozorio na povezanost tog saveza sa ruskom obavještajnom službom, nakon čega je odustao od projekta u Crnoj Gori prije nego što ga je Assad i pomenuo.
Prije svega želim da pojasnim da inicijalne informacije koje sam dobio vezano za rusku obavještajnu službu su predstavljale samo navodne, samo je navedeno da je moguće da je ruska obavještajna služba uključena.
However,
međutim, sami ti navodi da je možda uključena ruska obavještajna služba u aktivnosti političke partije u jednoj državi koja čini napor da se pridruži NATO-u, predstavljao je vrlo značajan element od uticaja na moju odluku da se ne uključim u ovu aktivnost sa Joe Assadom u Crnoj Gori.
Tužilac Čađanović je nakon svjedočenja Briana Scotta izrazio sumnju u istinitost njegovog iskaza, navodeći da je, citat, svjedok uskladio izjavu sa nekim drugim, kraj citata. Scott inače pozvan kao svjedok jer je njegova kompanija navodno trebalo da uradi plan evakuacije lidera Demokratskog fronta sa platoa ispred skupštine na sigurnu lokaciju kada počnu sukobi ubačenih demonstranata i policije. Podsjetimo, optužnicom za pokušaj državnog udara specijalnog tužilaštva obuhvaćeni su dvojica ruskih državljana, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Srboljub Đorđević. Optužnicom su obuhvaćena i tri crnogorska državljanina, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihajlo Čađanović, službeni vozač DF-a, dok se postupak protiv prevodioca Demokratskog fronta Ananije Nikića vodi posebno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Iako je članica međunarodne inicijative Partnerstvo otvorenih vrata od 2012. godine, Crna Gora je neaktivna već skoro 4 godine, što je dovelo na korak od isključenja iz ove globalne organizacije. Priču ima Esad Krcić.
Partnerstvo otvorenih vlada je međunarodna inicijativa koju je 2011. pokrenuo tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, a njen cilj je unapređenje transparentnosti vlada, borbe protiv korupcije, snaženje uticaja građana i stavljanje novih tehnologija u službu jačanja državne uprave. Ovoj globalnoj inicijativi sa sjedištem u Vašingtonu pridružilo se 75 zemalja svijeta, među kojima su Sjedinjene Američke Države, najznačajnije države Zapadne Europe, ali i zemlje regiona Zapadnog Balkana, a Crna Gora se zbog četvorogodišnje neaktivnosti prema nezvaničnim informacijama nalazi pred isključenjem. Da li će do toga doći, definitivna odluka će se vjerovatno donijeti po povratku u Vašington delegacije Partnerstva otvorenih vlada, koja trenutno boravi u Podgorici, gdje se sastala sa predstavnicima vlade Crne Gore. Do trenutka slanja ovog izvještaja u vladi nije bilo moguće dobiti informaciju o sadržaju i rezultatima sastanka, a u nevladinoj organizaciji MANS, koja je od početka bila veoma zainteresovana za aktivnosti i procese u okviru partnerstva, kažu da je zbog postojećeg nivoa transparentnosti, aktivnosti i donošenja odluka od strane vlade Crne Gore postoji ogroman prostor za unapređenje. Nažalost, ono što se sada dešava su upozorenja od strane partnerstva otvorenih vlada da crnogorska vlada nije dovoljno radila da bi zadržala članstvo u toj organizaciji, rekao je za naš program zamjenik direktora MANSA Dejan Milovac.
Sami rad vlada, odnosno proces donošenja odluka, zahtijeva jednu ozbiljnu reviziju. Kada su u pitanju prije svega sjednice vlade, mi imamo u Crnoj Gori presedan da vi kao građani ili kao novinar ili kao aktivista civilnog sektora ne možete uvijek znati koje su to odluke koje vlada donosi i koje su odluke o kojima vlada raspravlja. Ja također želim da vas podsjetim da postoji promjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je negdje osnovni alat i civilnom sektoru i građanima i medijima da vladu drže odgovornom i je pokazala da uprkos onome što su preporuke Europske komisije u prvom redu, vlada ulaže sve više napora da određene segmente svog rada učini što skrivenim.
Na korak do isključenja iz partnerstva otvorenih vlada Crna Gora nije došla preko noći. Prije godinu dana upravni odbor partnerstva je pozdravio posvećenost vlade Crne Gore ponovnom aktiviranju inicijativi koja je iskazana u pismu premijera Duška Markovića od juna prošle godine, koje ipak nije bilo dovoljno da Crna Gora izbjegne zvaničan status neaktivne članice koje je stekla samo 7 dana kasnije. Otprilike u isto vrijeme prošle godine koordinator vladinog operativnog tima partnerstva otvorenih vlada Srđan Kusovac je za naš radio rekao da je do 30. juna trebalo usvojiti akcioni plan. Očekujem da će u narednih 15-20 dana on biti formalno utvrđen i upućen vladi, tako da će Crna Gora nastaviti aktivnosti u partnerstvu za otvorenu upravu, rekao je tada Kusovac. Od tada je prošla godina, a nije se uradilo ništa. Imajući u vidu da su članice partnerstva Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Norveška, Italija, koje uviđaju potrebu za unapređenjem transparentnosti vlada i istovremenu nezainteresovanost vlade Crne Gore, koja je po transparentnosti i vladavini prava na veoma niskom nivou, zamjenik direktora MANS Beograda Dejan Milovac registruje negativan trend za koji daje i objašnjenje.
Privatni, lični interesi u samom vrhu vlade za održanjem statusa quo, za održanjem svih onih prljavih dilova, za održavanjem jedne korupcionaške rente koja je u mnogome oštetila državne resurse Crne Gore, jeste ključni razlog zbog koga imamo pomiješane signale kad je u pitanju raspoloženje za evropske integracije. Dok s jedne strane usvajamo zakone, harmonizujemo ih sa Europskom unijom i implementiramo one reforme koje su nažalost za sada samo kozmetičke prirode i dajemo neku sliku da Crna Gora jeste opredeljena za Europsku uniju, sa druge strane kroz primjere kako je znači 14 zelenih vlada i uništavanje zakona samo bez informacijama stičemo realnosti po tome ko zapravo u vladi jeste raspoložen za europske integracije, a kome je kompletan taj proces zadire direktni privatni interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radio Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radio Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. 13 sati i 46 minuta, pričom idemo do Skoplja. Poslije 27 godina spora Grčka i Makedonija postigle su dogovor o novom imenu. To je Republika Sjeverna Makedonija. Postizanje istorijskog sporazuma pozdravio je vrh Evropske unije. Zabilježio Zoran Kuka.
Današnji sastanak premijera Zorana Zajeva, ministra za vanjske poslove Nikole Dimitrova sa predsjednikom države Georgi Ivanovim je trajao samo 2 minuta. Vlada je nakon toga saopštila da niko nema pravo da sprečava budućnost Makedonije i da su premijer i ministar pokušali da konstruktivno objasne Ivanovu pozitivne aspekte sporazuma sa Grčkom oko imena. Predsjednik Ivanov je primio dokument sporazuma i prekinuo sastanak. Iz njegovog kabineta su najavili da će Ivanov obratiti javnosti kasnije. Makedonska vlada u međuvremenu je još jednom pozvala sve političke faktore u zemlji da se ujedine oko nacionalnih prioriteta kako bi omogućili da Makedonija postane članica NATO-a i Evropske unije.
Ta jedina deneska, kako nikogaš poran.
Tu budućnost kao nikada prije možemo pogledati na horizontu u zajednici država Evropske unije i kao punopravni član NATO-a, rekao je premijer Zoran Zaev. To naime omogućava jučerašnji sporazum premijera Makedonije i Grčke, Zajeva i Ciprasa. Oni su se dogovorili da novi naziv za sveobuhvatnu upotrebu bude Republika Sjeverna Makedonija ili na engleskom Republic of North Macedonia. Ono što se ističe kao ključno je da su se obe strane složile da građani Makedonije mogu da u zvaničnim dokumentima koriste termine makedonski i državljanin Republike Sjeverne Makedonije, a da makedonski ustav neće sadržavati odredbe o zaštiti makedonske manjine izvan granica države, već da će se upotrebiti novi član ustava prema kome se manjina definira kao dijaspora. Ipak stav predsjednika države i opozicione VMRO DPMN koje se ne slažu sa promjenom ustava otežava situaciju. Ivanov ima pravo na veto na parlamentarnu ratifikaciju sporazuma sa Grčkom, ali samo jednom, tako da će parlament morati 2 puta da glasa o sporazumu. Međutim, Ivanov može i dalje da ne potpisuje sporazum, čime krši ustav, ali takav presedan se već desio. Tako da je jedino izvesna neizvesnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prve posljedice izbora populističko-desničarske vlade u Italiji očigledne su već nekoliko dana. Nakon što Italija i Malta nisu htjele da prihvate brod sa 629 migranata, među kojima su žene, djeca i trudnice, a koji je zaglavljen na Mediteranu. Nakon kritika na račun Italije francuskog predsjednika Emanuela Macrona, odnosi između dvije zemlje eskalirali su danas. Italijansko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je francuskog ambasadora zbog kritika Pariza. Bilježi Biljana Jovićević.
Italija je saopštila danas da je njihova odluka da zatvore luke te zemlje za stotine migranata na humanitarnom brodu koji je već danima zaglavljen na Sredozemnom moru čvrsta. U međuvremenu se sukob Rima i Pariza zagrijava.
Mi nećemo promijeniti našu poziciju o brodovima koji pripadaju nevladinim organizacijama,
rekao je ministar unutrašnjih poslova Italije i lider desničarske antiimigrantske lige Matteo Salvini u intervju za Corriere della Sera.
Brodovi pripadaju stranim organizacijama i oni koji plove pod stranim zastavama ne mogu diktirati imigracionu politiku u Italiji,
dodao je Salvini. Od nedjelje, kada su Italija i Malta odbile da ih puste da pristanu na njihove dokove, oko 629 migranata, uključujući 11 djece i 7 trudnica, nalazi se na moru u centru Mediterana na brodu Aquarius. Nakon odluke Italije i Malte, španski premijer Pedro Sanchez je zajedno sa gradonačelnicima Valencije i Barcelone odlučio da će oni preuzeti ove nesrećne ljude, ali brodica nije imala goriva da plovi do Valencije. U međuvremenu su neki od migranata koji dolaze uglavnom iz subsaharske Afrike na prenatrpanom Aquariusu prebačeni na 2 italijanska broda mornaričke obalske straže i putuju za Valenciju. Ova epizoda sa migrantima stiže samo sedmicu nakon što je zakletu položila nova italijanska populističko-desničarska vlada na čijem je čelu premijer Giuseppe Conte, a suštinski vladu kontrolišu desničarski lider Matteo Salvini i vicepremijer i ministar rada i ekonomskog razvoja Luigi Di Maio, lider populističkog pokreta 5 zvijezda. Sve što se događa posljednjih dana samo je podcrtalo tenzije unutar Evropske unije oko migracije i sve očiglednije predstojeće probleme Brisela sa Italijom. Dok je Španija i njen novi premijer Sanchez primijenio diplomatski pristup, samo najavivši da će preuzeti migrante nakon odbijanja Malte i Italije i oglušivanja na apele Evropske komisije, odnosi između Rima i Pariza su se pogoršali i doveli do eksplozije međusobnih optužbi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je bez ustručavanja kritikovao odluku da se ne dozvoli pristajanje Aquariusu, kojim upravlja francusko-njemačka humanitarna organizacija SOS Mediteran, podsjećajući Italiju da su prema međunarodnom pravu u obavezi da prihvate migrante.
Postoji određeni stepen cinizma i neodgovornosti u ponašanju italijanske vlade kada je riječ o dramatičnoj humanitarnoj situaciji.
Portparol vlade Benjamin Giraud citirao je riječi predsjednika Macrona na sastanku kabineta. Gabriela Tao, portparol Macronove stranke Republika u pokretu, za javnu Senat televiziju je izjavio:
od italijanske pozicije mi se povraća.
Uzvratio je italijanski premijer Conte, koji u petak treba da se susretne sa Macronom u Parizu.
Italija ne može prihvatiti licemjerne lekcije od zemalja koje su uvijek preferirale da okrenu leđa kada je riječ o imigraciji.
Oglasio se putem saopštenja Conte. Situacija je eskalirala jutros kada je italijansko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo francuskog ambasadora da objasni Macronove komentare.
Ako Francuzi budu imali poniznosti da kažu žao nam je, možemo to ostaviti po strani i biti prijatelji kao prije.
Rekao je Matteo Salvini danas novinarima na marginima jedne poslovne konferencije. Također je u srijedu ujutro jedno vozilo italijanske pomorske straže sa 937 migranata pristalo u Kataniju na Siciliji. Ministar transporta Danilo Toninelli je rekao da je činjenica da je ove migrante spasila italijanska pomorska straža dokaz da njihova vlada nije nehumana ili ksenofobična. Činjenica je da Italija, od kada traje kriza u Siriji pa potom i posljedice arapskog proljeća u posljednjih više od 5 godina, primila više od 640.000 migranata, uglavnom iz Afrike. Također je činjenica da su EU države uglavnom ignorisale apele Rima da prihvate neke od pridošlica iz njihove zemlje, kao i podijele troškove za brigu o njima. Nekoliko drugih EU država su pak ugostile migrante koji su ušli u europske države preko alternativnih ruta, od kojih je najpoznatija bila balkanska, kada je Njemačka prihvatila više od 1 milijun ljudi. Ignorisanje zahtjeva italijanske vlade lijevog centra proteklih godina da im se pomogne u prihvatu izbjeglica i migranata uveliko je rezultiralo pobjedom desničara i populista iz Lige i 5 zvijezda na martovskim izborima u Italiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slobodna Evropa.org.
Iako su stanovnici primorskih mjesta u Crnoj Gori navikli da pred svaku glavnu ljetnju sezonu uz turiste i posjetioce dođu i nove cijene, naravno veće, u maloprodajnim objektima, ovog juna je to poskupljenje veće nego inače. Trgovci kažu da ga diktiraju tržišne okolnosti, dok su građani rezignirani, ali ne i iznenađeni, jer ih od početka ove godine prate poskupljenja, kako navode, od PDV-a do goriva. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Mještani gradova na Primorju su navikli da sa sezonom stižu i poskupljenja. Ona su najuočljivija u supermarketima na robi široke potrošnje, prvenstveno hrani. No ovog puta je to sezonsko poskupljenje veće nego inače, što je za Dragana, jednog od sagovornika u našoj anketi, bilo očekivano.
I treba da poskupi, ako gorivo poskupilo, realno da poskupi sve 20% pa i više. Da sve jedno povlači drugo, tako da.
A svakog ljeta poskupe cijene na Primorju, da li ih kasnije na jesen vrate na staro?
Vrate u zimu kad niko para nema.
Mujo, još jedan od naših anketiranih sagovornika, upravo se vraća iz trgovine.
Jutro si leb orein koji je 50 centi bio, 70 centi, a drugo da ne govorim. I to je došlo cijene tamo istaknute jedne, a na kasi su druge veće.
Ali zašto cijene poskupljuju uvijek u oči sezoni?
To treba pitati gaz. I onda ih tek u oktobru vrate 5% i mi sve plaćamo domaći.
Rijetki među vlasnicima trgovačkih objekata žele da govore o cijenama. Ipak Balša Mitrović iz jednog od najvećih lanaca supermarketa u Budvi objašnjava razloge poskupljenja.
Pa vidite, od početka godine nas je pratilo niz poskupljenja, kako je počelo sa povećanjem PDV-a, tako evo već ne znam ja koji je ovo bio skok nafte i sve to diktira daljim poskupljenjima. Mi do maja mjeseca ove godine nismo podizali cijene, a već u ovom periodu od juna do septembra smo primorani da moramo dići cijene kako bi naše poslovanje bilo rentabilno, jer znate sami da teško se može opstati u ne u Budvi, nego uopšte na Primorju da se cijene ne podignu u tom ljetnjem periodu.
Podsjetimo, godina je počela povećanjem PDV-a, a od januara je bilo nekoliko poskupljenja goriva, samo prethodnog mjeseca dva. U maloprodajnim lancima kažu da svoje cijene formiraju u skladu sa nabavnim cijenama dobavljača, te da na krajnje cijene utiču proizvođači, a ne maloprodajni objekti, navodi Tihomir, jedan od poslovođa marketa.
Ako naši dobavljači budu povećali ulaznu cijenu, onda ćemo normalno i mi povećati cijenu. A u principu znači ono gdje ne bude povećanje cijena, mi nećemo povećavati.
U našem obilasku trgovačkih lanaca vidimo da su najveća poskupljenja proizvoda u rashladnim vitrinama, potom pića, konditora i vina. Prema našim uporednim brojkama nekoliko velikih prodajnih centara u gradu, to poskupljenje iznosi oko 15% na pojedinim artiklima i 20%. U toj računici nam pomaže i Dušan, koji je na odmor stigao iz inostranstva.
Znate, ja dolazim iz Švajcarske. Treći dan od kad sam došao.
E, možete onda uporediti makar cijene ovdje u Budvi i u Švajcarskoj?
Pa znate kako, skoro su iste. Mi smo ovdje pošli u jedan restoran i tamo stoji u jelovniku 100 grama sira, kozijega 5,5 eura. To je skuplje skoro za polovinu nego u Švajcarskoj. I eto, mislim, to je prvi eto taj slučaj što sam mogao da ocijenim da je i ovdje poneki artikli skuplji nego tamo, a zarade su vjerovatno 10 puta manje.
Statistički, u maju su potrošačke cijene u odnosu na godinu prije bilo u prosjeku više od oko 3%. Kolika je i stopa rasta cijena za prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na lani? Prosječna plata u Crnoj Gori ne pomiče se sa nešto više od 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Štipanović. Hvala na pažnji.